لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا بين محكوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، ولا تجعل للكافرين المحاربين علينا سبيلا، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم فينا غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 72 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erklärung der As-Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 172.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 35، يقول المصنف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذا كلام المصنف، نستمع إليه مرة ثانية. يقول رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، أي ظلم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. في هذه الفقرة يبين لنا المصنف منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام. الحاكم كما بينت لكم من قبل ينقسم إلى 3 أقسام: الأول الحاكم المسلم العدل الذي أقام العدل في رعيته، جزاكم الله خير يا أبا زيد،
بارك الله فيكم،
وحكم الأمة بالشريعة كتاب وسنة. فهذا من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا يحب، هذا يقصر سواده بأن ندعو له ونحبه، كالخلفاء 4 الذين أتوا من بعد رسول الله، أقاموا العدل في الرعية، حكموا الكتاب والسنة، ومن جاء من بعدهم من ولاة الأمر الذين حكموا الأمة بالكتاب والسنة والعدل. فده النوع الأول من الحكام، حاكم مسلم عدل أقام العدل في رعيته، فهذا يحب ويدعى له وينصر ويؤيد، فهو من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النوع الثاني من الحكام، الحاكم المسلم الظالم الجائر، هذا النوع من الحكام يعامل معاملة أهل السنة والجماعة، نسمع ونطيع له في المعروف فقط، في المنكر لا سمع ولا طاعة، ولا نقر ظلمه، لأن من أقر الظلم فهو ظالم، ولا نمدحه بما ليس فيه ونثني عليه، لأن الثناء على الظالم إقرار للظلم، بل نصبر حتى نلقى نبينا على الحوض، نؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، وندعو له بالهداية وصلاح الحال والعودة للمنهج. هذا ملخص المنهج مع الحاكم الظالم الجائر، وده اللي أشار إليه المصنف في كلامه. في بقى النوع الثالث من الحكام، هو الحاكم الكافر، سواء كان الكفر أصلي أو كفر عارض. الكفر الأصلي كما بينت من قبل أن تستعمر دولة مسلمة من قبل الكفار فيحكمها الكفار، فالحاكم هو حاكم كافر أصلي، فهذا يجب الخروج عليه ويجب قتاله بضوابط الشرع. يكون عندنا البديل الشرعي ويكون عندنا القدرة على إزاحته. طب ما فيش قدرة، في استضعاف، نعد ونصبر حتى نمكن، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النوع الثاني من حكام الكفار وكان مسلما لكن وقع في الكفر القولي أو العملي، وظهر منه الكفر الصراح البواح، وحكم عليه أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء بأنه كافر. في الحالة دي يأخذ حكم الكافر الأصلي في وجوب قتاله والخروج عليه وإزالته بالشروط المذكورة: يكون عندك القدرة، يعني يكون شو عم عدد دبابات وصواريخ وانت تروح تقتله بعصاية، ما ينفعش، هيبيد الكل، يبقى لازم تعد العدة. وفي إعداد العدة مش لازم تكون مثله في القوة، لا، القرآن قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، شوف اللي انت تستطيعه في الإعداد، بحيث يكون في نوع كفاءة وعدم نكاية في الأمة بلا نتيجة. وهكذا، فإذا الآن المصنف بيتكلم عن نوع من أنواع الحكام، اللي هو الحاكم المسلم الجائر الظالم، فهذا لا يخرج عليه بالسيف حتى وإن ظلم وجار. ليه؟ لأن الخروج عليه أي قتاله يؤدي لضياع دين ودنيا وفوضى وسفك دماء وأكل أموال واستباحة حرمات، لأن غياب الأمن في أي بلد ضياع لكل قيمة. لذلك هنا المصنف استدل بالأدلة الشرعية في قول النبي عليه الصلاة أزكى التسليم لأبي ذر، والحديث عند الإمام مسلم، قال له: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، أي إن كان الحاكم عبدا حبشيا فاصبر عليه، لأن العرب كان الحكم فيها يكون للأحرار وليس للعبيد، فالعرب يأنفون أن يكون الحاكم عبدا. لذلك النبي يقول لهم: حتى وإن كان الحاكم اللي يتولى عليه عبد، اسمعوا وأطيعوا، ما دام بيحكمكم الإسلام، ما دام الصلاة مقامة والفرائض مقامة، ولما منعكم من إقامة الصلاة ولا من طاعة ولا من عبادة، وبيحكم بالإسلام، فهذا يسمع له ويطاع حتى وإن كان ظالما، زي ما مر على الأمة من الحكام الظلم الكثير والكثير. الحجاج بن يوسف كان سفاكا للدماء، كان فاسقا فاجرا مسرفا في القتل. مثل هذا الحاكم لا يخرج عليه، لأن الخروج عليه إيه؟ ضياع لمنزلة الأمة وهلاك، وضياع لمقدراتها وتسلط الأعداء عليها. فهذا يصبر على ظلمه لكن لا يقر الظلم، ما يقرش الظلم. هو ظالم، نعم هو ظالم وجائر وفاسق، أمرنا بمعروف بنسمع، أمرنا بمنكر فلا نسمع ولا نطيع، ولنا حق النصيحة العامة، نحذر من الظلم عامة ومن سفك الدماء عامة ومن الفجور عامة ومن الفسق عامة، لأن ده واجب شرعي إنكار المنكر. لأن بعض المنتسبين للإسلام للأسف في واقعنا وقعوا في قضية الإرجاء من حيث لا يشعرون، فيجم مع الحاكم الظالم الجائر بدأ يمدح ويثني عليه ويجعله أميرا للمؤمنين، مش بس كده وحرم حتى النصيحة العامة، فقال لك وحتى الخروج يكون بالنية. نية إيه يا هذا؟ هداك الله. حتى الخروج لو قلت قولا، لا اسمع، في حاجة اسمها النصيحة العامة. زي ما قلت لكم قبل كده اللي استدل يقول لك لو الحاكم ظهر عليك كل يوم في التلفزيون نص ساعة يذني ويشرب الخمرة ما تنكرش عليه. من قال بهذا من السلف؟ هذا أبطل الباطل. كيف حاكم يأتي على الشاشة التلفزيون يذني ويشرب خمرة وتقول لي أسكت؟ تسكت إزاي؟ لابد من إنكار المنكر. أنا مأمور، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم كما قلت لكم نصيحة الظالم بتكون عنده، طب اللي بيصور ده عنده ولا لا؟ اللي يصور ده عشان يطلع على التلفزيون عنده ولا مش عنده؟ كيف يصور الفسق والفجور؟ لا يجوز له السمع والطاعة أصلا. أي تلفزيون هذا الذي يصور حاكما نص ساعة كل يوم بيذني ويشرب خمرة ويعرضه على الرعية؟ هذا فجور، ما يقول بهذا أحد قط من السلف إلا منتكس الفطرة، خبيث مرجئ، فهذا لا يجوز. فحتى في اختيارهم للأمثلة سبحان الله منتكس الفطرة. يا أخي اسكت اسكت، قول عندنا حاجة اسمها النصيحة العامة، واجب على العلماء وعلى الدعاة أن ينكرون المنكر عامة، فيتكلموا عن حكم الخمر حرام وحكم الزنا حرام، تقول للحاكم يخرج كل يوم نص ساعة في التلفزيون يزني ويشرب الخمر، تبقى مصيبة، وده الإرجاء بعينه. ودي الطامة بقى اللي وقع فيها بعض من ينتسب لمنهج السلف زعمه، ومنهج السلف براء من هذا كله، كما جاء في حديث الإمام مسلم لما أراد مروان بن الحكم في يوم العيد وهو حاكم وخليفة أراد أن يخطب العيد قبل أن يصلي، اجتهد قال لك الناس لما بنصلي الأول نيجي نخطب بيمشي ما بيسمعوناش، فحب يجتهد يخلي الخطبة إيش الأول عشان الناس يجلسوا للسماع. فقام أحدهم قال أيها الحاكم السنة الصلاة قبل الخطبة، فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى الذي عليه، لأن الحاكم أراد أن يخالف السنة في ملأ، فلابد أن يرد إيه إلى السنة في ملأ من رعياته، كما قال الصديق أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، وفي رواية فإن أسأت فقوموني. هكذا منهج السلف، مش منهج الإرجاء الباطل، ودي مصيبة كبيرة وخلل جسيم. يعني إحنا بقينا في زمن يا إما إفراط يا إما تفريط، يا إما خوارج يا إما إرجاء. طب فين يا جماعة الوسطية؟ فين منهج السلف؟ يبقى منهج السلف يقول عندنا النصيحة العامة حتى وإن أخطأ الحاكم وزل الحاكم، عندنا النصيحة العامة، وهذه ليست من الخروج، دون تعيين ودون تشخيص ودون تأليب ودون نشر للفوضى، هذا منهج السلف، أما غير ذلك فلا. فهمت حاجة؟ طب اتفضل.
Angekommen sind wir im Zitat Nummer 35 und der Autor rahimahullah ta'ala sagte: Und es ist nicht erlaubt, den Führer zu bekämpfen oder einer Revolte zu starten, auch wenn er ungerecht ist. Da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abi Dharr al-Ghifari radiallahu anhu gesagt hat, sei geduldig, auch wenn der Diener Abdan Habashiyan ist, auch wenn er ein Diener ist, ein Sklave ist und dann ein Führer geworden ist, dann trotzdem sei geduldig. Und die Aussage zu den Ansar ebenfalls, er sagte, seid geduldig, bis ihr mich zum beim Becken Yawm al-Qiyama trifft. Und es gehört nicht zur Sunna, den Führer zu bekämpfen. Denn wenn man ihn bekämpft, da gibt's, da wird Chaos herrschen in der Dunya und ebenfalls in der Religion. Wir haben in den letzten Vorträgen bereits erwähnt, dass es drei Arten von Führern gibt. Einmal ein Führer, der Muslim ist und gerecht ist. Und dieser Führer sollte man natürlich, wie bereits erwähnt, auch gehorchen, weil er ist ja jemand, der nach der Sunna und der Scharia auch führt. Dann gibt es einen Führer, der Muslim ist, aber der ungerecht ist und ein Frevler ist. Und dieser Führer, dem sollte man gehorchen, wenn seine Befehle im Guten sind. Und wenn er Befehle ausgibt, die nicht im Guten sind, dann sollte man ihn nicht befolgen. Das heißt nur Gehorsamkeit, wenn etwas Gutes befohlen worden ist. Und man darf nicht seine Ungerechtigkeiten, sei es in Form einer Gesetzgebung oder anderen Angelegenheiten, darf man ihm nicht bestätigen und sagen, so ist es richtig oder er hat recht. Und man darf ihn nicht lobpreisen für etwas, was er gar nicht macht oder gar nicht hat, bezüglich der Charaktereigenschaften, wenn er tagtäglich ungerecht ist und sagt, ja, er ist mashallah sehr gerecht. Dieses Lobpreisen darf man nicht. Und die andere Art ist, ein Führer, der ungläubig ist. Und es ist normalerweise so, dass wenn ein ungläubiges Land, ein muslimisches Land angreift und dann wird der Führer, der ungläubige Führer als Führer anerkannt, dann muss man eine Revolte starten und den Führer hier bekämpfen. Natürlich gibt es da bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel, man muss einen Ersatz haben, falls man vorhat, den Führer zu beseitigen, und man soll ebenfalls die Macht besitzen, diesen Kampf zu starten. Man muss die Macht besitzen, diesen Kampf zu starten. Das heißt nicht, wenn der andere Raketen verwendet und keine Ahnung was und du gehst mit Stöcken bekämpfen. Das geht nicht. Das heißt, du musst warten, bis du ebenbürtig bist. Nicht ebenbürtig gleich, aber wie Allah Azza wa Jalla sagt, man soll sich so vorbereiten, wie es möglich ist. Wie es möglich ist. Das heißt, wenn man trotzdem eine Revolte startet, obwohl man nicht diese Macht besitzt, dann würde nur Chaos herrschen und die Religion wird verrotten und es wird nur Blut fließen ohne Grund. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eines der Beweise, die erwähnt worden sind hier. Er sagte, seid geduldig, wa in kana abdan habashiyan, auch wenn er ein Sklave ist. Weil früher in der arabischen Zeit, als der Prophet gelebt hat damals, da war so eben nicht nur in seiner Lebenszeit, auch in der damaligen Epoche, war so gewesen, dass der Führer eigentlich nur jemand, der frei ist. Das heißt, es konnte nur jemand frei sein, kann Führer werden, aber ein Sklave wird nie Führer oder wurde nie Führer. Und deshalb sagt er, auch wenn er ein Sklave ist, das heißt, ihr Abd al-Habashir, auch wenn er ein Sklave ist, ihr müsst geduldig sein und ihn gehorchen und vor allem darf man ihn nicht bekämpfen. Und wir hatten in unserer Epoche, in unserer Zeit, sehr viele Führer gehabt, die ungerecht waren, wie Ibn Yusuf, Al-Hajjaj Ibn Yusuf, der ebenfalls ein ungerechter Mensch gewesen war und viel Blut geflossen ist, aber trotzdem durfte man so einen Führer nicht bekämpfen. Warum? Weil wenn man ihn bekämpfen sollte, wird die Zerstörung größer werden. Das heißt, man wird vieles verschlechtern. Man wird vieles verschlechtern. Natürlich hat man das Recht, einen allgemeinen Ratschlag zu geben. Wie wir bereits in anderen Vorträgen bereits erwähnt haben, dass man sagt zum Beispiel, in der Religion ist Alkoholtrinken haram oder so und so ist haram. Also eine allgemeinen Ratschlag zu geben, ohne bestimmte Personen zu nennen. Wie zum Beispiel in der eines Tages wollte ein Führer zum Beispiel während eines im Eidfest wollte er in der Moschee eine Khutbah verrichten oder machen, bevor das Gebet verrichtet ist. Er wollte die Khutbah vorziehen, weil er dachte sich, wenn wir erst beten, dann werden alle gehen und keiner wird die Khutbah hören. Und deswegen wollte er die Khutbah vorziehen. Und daraufhin ist einer aufgestanden und sagte, O du Führer, die Sunna ist das Gebet vor der Khutbah. Und dann sagte As-Sa'id Khudri, rahimahullah ta'ala, er sagte, und der hier, er hat seine Pflicht getan. Warum? Weil er hat quasi in Karul Munkar, er hat etwas gesehen, was Unrecht ist, und er hat versucht, es gerade zu biegen.
فكان ينبغي على هذا المسكين الذي ضرب هذا المثال وقال لك إن الحاكم يذني ويشرب خمرة في التلفزيون نص ساعة، كان ينبغي عليه إذا كان يريد منهج السلف يقول: وإن طلب منك الحاكم أن تصوره وهو يزني وهو يشرب الخمر، يجب عليك الإنكار عليه في مجلسه، تقول له اتق الله ولا تسمع له ولا تطيع. لماذا؟ لأن الضابط السمع والطاعة في المعروف. وهذا منكر ولا معروف؟ هذا شد أنواع المنكر. فيجب على المصور أو المخرج القائم على التلفزيون أن ينكر على الحاكم، يقول له اتق الله، حتى وإن قتلك الحاكم فأنت شهيد، أنت سيد الشهداء. ليه؟ لأنك قلت كلمة حق عند سلطان جائر. وكان ينبه المشاهدين بقى: ويحرم عليكم المشاهدة وتنكروا هذا بقلوبكم. مش يقول لك وإذا ظهر عليك الحاكم نص ساعة كل يوم بيزني ويشرب خمرة في التلفزيون ما تنكرش عليه وما تخرجش عليه. يا أخي يا أخي يا منتكس الفطر، يا أخي افهم افهم، ده مش منهج السلف، ده معناه الانبطاح والاستحمار كمان، ومعناه تأليه الحكام. خلاص بقى إله لا ينكر عليه، إله يفعل ما شاء، ودي مصيبة كبيرة، نسأل الله السلامة. فاحنا ابتلينا بأمثال هؤلاء في واقعنا المعاصر، وللأسف يستخدمون مع الشباب فزاعة اسمها الطرد من المنهج ومن أهل السنة. اللي ينكر عليهم خلاص مطروط، سروري حدادي يجيب له كل المصطلحات اللي انتوا عارفينها، وكأنه أيضا إله لا ينكر عليه. المنهج سبحان الله، وكأن منهج أهل السنة والجماعة هم الوصى عليه، يدخلون فيه من شاءوا ويطردون منه من يشاء، ودي مصيبة كبيرة. يا جماعة لا حج على الإسلام إلا نبي الإسلام. فالدين ما قاله النبي، والمنهج ما أرساه النبي. فإن رأيت متكلما يتكلم بغير المنهج فاتركه ولا كرامة، لأن ده دين، هذا دين يا إخوة، مش لعبة في يستخدمها بعض من ينتسبون للعلم فيجعلون من أنفسهم أسودا للسنة ومشايخ المحن وما شابه ذلك، ويتلاعبون في دين الله كيف ما شاءوا. لماذا؟ لأنهم أقاموا على تربية القطيع الذي يسمع بلا تفكير ويطبق بلا فهم. الشيخ قال بقى هو ده الدين، يا أخي لا، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. ده دين له قواعد وله أصول، فعندنا أصول ثلاثة لا يتطرق إليها أبدا الخلل: قرآن، سنة، إجماع، صحابة. فما تجيش بقى كل من هب ودب يتلاعب في ديننا ويستخدم لنا فزاعات يخوف بها الشباب، ده خارجي، ده سروري، ده حدادي، ده قطبي، وألقاب قد كده، ويمكن يعني المسكين اللي اتهم بتلك الألقاب ما يعرف هذه الألقاب ولا يعرف أصحابها ولا علم له أصلا بمناهجهم، ويبدأ يسم كل من وبعضهم بقى. خش مثلا انصحه انت في تعليق، يروح غالق عليك التعليقات ويطردك ويقول لك ده خارجي، ده كذا، ده سلوك، ما يعرفكش اصلا، لا يعرف منهجك، ولكن لك تنصح له: يا فلان اتق الله والزم الكتاب والسنه، اتق الله، هذا ليس منهج اهل السلف. يا وكانهم يا اخي آلهة، لا تنصح لهم ولا تذكرهم. ودي المصيبه بقى، عشان كده هتجدهم انقسموا على انفسهم وطعن بعضهم في بعض. خش كده التقسيمات بقى، جابوا لنا كمان ألقاب جديدة: الصعافقة والمصعفقة. يا أخي حاجة تحزن، يا رجل يا رجل، إيه اللي بتعملوه ده في الأمة؟ مزقتم شملها وضيعتم مكانتها. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الدين. نفرتم الناس عن الدين وأسأتم وما أحسنتم وما أصلحتم بل أفسدتم. اتقوا الله، ليس هذا ديننا. الدين اللي النهارده سب ولعن وبذاء ليس هذا دين الاسلام ابدا. في عندنا حاجه المناصحه برفق والحرص على هدايه الخلق وتبليغ الحق، لا، هذا الذي نراه وتجد فيه عبوسه وغلظه وجفاء. نشرب الشاي لحسن الواحد تعب، تعب من الواقع المرير. يا اخو ما كان هكذا سلف الامه رضي الله عنهم، ده حتى مع غلات اهل البدع كانوا أهل السنة رحمة عليه يناصحونهم ويذكرونهم. ما رأينا هذا البذاء وهذا الجفاء اللي احنا بنعيشه في واقعنا المعاصر، ده واقع غريب بكل المقاييس. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الشر من الفتن ومن مضلاتها، وأن يجعلنا على الطريق نلزم غرز نبينا وغرز أصحاب نبينا العاملين بالكتاب والسنة بالفهم السديد. هذا هو الدين اللي المفترض الطالب يتمسك به ويرجع للراسخين من العلماء. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أمثال هؤلاء وأن يبصرهم بالحق الذي خالفوه. قل أمين.
أمين.
ترجع.
نعم خذ راحتك، خذ راحتك. Der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade eine Sache erklärt, dass leider sehr viele Menschen aktuell oder einige Shows in den arabischen Sendern auch oft davon sprechen, dass auch wenn der Führer vor der Kamera die Zina betreibt oder vor der Kamera Alkohol trinkt, dann darf man ihn nicht dabei aufhalten. Man darf nicht sagen, nein, das ist falsch. Und diese Aussage ist natürlich komplett falsch und komplett daneben. Denn wie wir bereits erwähnt haben, wenn ein Führer ungerecht ist, wenn der Führer ungerecht ist, dann sollte man ihn nur Gehorsam leisten, wenn er etwas Gutes von dir verlangt oder befehlt. Aber bei Ungehorsamkeiten, wie zum Beispiel Zina betreiben vor der Kamera oder Alkohol trinken, dann darf man ihn nicht befolgen. Und wir sprechen hier vor allem den Kameramann an oder derjenige, der ihn dafür vorbereitet, vor der Kamera zu stehen. Diejenigen, die ihn vorbereiten, damit er quasi diese Schandtat verrichtet, die müssen sagen, ittaqillah, das ist falsch, mach das nicht, ist verboten. Denn auch wenn er dich oder den Kameramann umbringen sollte, dann stirbst du zumindest mal als Shahid, als Märtyrer. Weil dies ist nicht erlaubt. Und subhanallah, es ist mittlerweile so, als würden die Führer selbst Götter sein. Er macht oder machen, was sie wollen. Und jeder andere, der versucht, dieser Ungerechtigkeit entgegenzutreten, sagen die, du bist ein Sururi oder Haddadi oder Qutbi. Das heißt, sie haben bereits bestimmte Begrifflichkeiten, ich sage nicht erfunden, bestimmt haben die gewisse Meinungen, dass es eine andere Religion ist oder eine andere religiöse Richtung. Und so, obwohl man dieser Person gar nicht kennt, sagt man, er ist so und so, damit man seinen Wert überhaupt reduziert und er dann daraufhin auch Angst hat, überhaupt in diese Schublade reingesteckt zu werden. Denn unsere Religion, meine lieben Geschwister, ist nur das, was Allah Azza wa Jal und der Prophet gesagt haben. Das ist unser Dien. Unser Dien, unsere Religion ist kein Spiel. Man kann nicht machen, was man will. Unser Sheikh hat gesagt, so und so wird es gemacht. Wieder den Beweis vorzeigen, ob von der Sunna oder vom Koran, sondern der Sheikh sagt so und so wird es gemacht. Der Sheikh ist selber nicht Gott, der Sheikh ist nicht der Prophet. Der Sheikh kann die Religion nicht neu erfunden oder das Rad neu erfinden. Denn die Religion, meine lieben Geschwister, das sind alles Grundlagen, das sind alles Regeln, festgelegte Regeln. Es gibt drei Ursprünge, die betrachtet werden sollen, nämlich der Koran, die Sunna und die Übereinstimmung der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Und alle Tullabul Ilm, alle Schüler des Wissens, sollen sich an ihren Schuyuch dran hängen, dass sie bloß nicht von ihrem Weg abdriften, würde ich sagen, abdriften. Ja, ich bin jetzt hier zum Ende gekommen. Nein? Nein, nein. Hat der Sheikh irgendwas gesagt, was ich vergessen habe? Ja? Ich habe nicht mehr aufgeschrieben, was das ist. Der Sheikh ist kurz weg. سوف يرجع الشيخ بعد قليل. انتظرونا. بارك الله فيكم.
كما ذكرت لكم منهج أهل السنة منهج عدل وإنصاف، منهج يقوم على قواعد وأصول فكل من خالف تلك القواعد إذا نقول خالفت. اتق الله وعد إلى منهج أهل السنة والجماعة. لماذا يا إخوة؟ لأنه كما بينت الدين يؤخذ عن الكتاب وعن صحيح السنة وعن فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وما رأينا قط في فهم الصحابة ما نسمع من أمثال هؤلاء ليل نهار في قضية المنهج وقضية تعظيم الأشخاص تعظيما يصل بهم إلى درجة الإلهية، نسأل الله السلام. يمدح في ظالم جائر مفسد حتى جعله أمير المؤمنين، هذا ليس منهج السلف أبدا أبدا، بل الحاكم الظالم الجائر ينصح فيما بينك وبينه، فتقول له اتق الله. في الملأ إذا أخطأ في الملأ وأنت حاضر لابد أن تنكر عليه، وده منهج السلف. طيب ما كنتش عنده، يبقى عندك النصيحة العامة، تنكر الظلم عامة والفسق عامة، لأن ده واجب أهل العلم، واجب الدعاة، واجب طلبة العلم أن يبينوا للناس وأن يأخذوا بيد الناس إلى رحمة الله. يا إخوة، الجماعة دول جعلوا كلام مشايخهم يقدم على كلام النبي وعلى فهم النبي وفهم الصحابة، ودي مشكلة خطيرة جدا. حتى عندما نصحهم شيخهم وإمام المحدثين في المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال الله في عمره، وصنف كتابا أسماه رفقا أهل السنة بأهل السنة، بدعوا الشيخ وحذروا من كتابه. وحتى اليوم تخيل شيخهم ومعلمهم ومحدث الحجاز رحمه حفظه الله ينصح لهم، بدعوه وأسقطوه كما أسقطوا الشيخ بكر أبو زيد من قبل لما نصح له. فهؤلاء يا إخوة حاجة غريبة جدا وعجيبة، لابد أن تحذروا من هذه المضلات في باب المنهج. فكل عالم يعرف بالعلم والإتقان لابد أن يسقطوه، كل عالم أو داع له منزلة عند الناس واشتهر بينهم لابد أن يبحثوا له عن زلة من أجل أن يسقطوه، فما خلوا لناش عالم إلا وتكلموا فيه. فلما فرغوا من الجميع التفت بعضهم لبعض، عندنا في مصر انقسموا إلى قسمين وفريقين، الرسلانية والبيالية من نفس المنهج، ده يقول على رسلان الضال المضل المبتدع السارق اللي اللي اللي، والتاني يقول لك أبو كرش وطبلة زي الهبلة ومسكوا طبلة. يا جماعة ده انتوا من منهج واحد، ايه اللي جرى لك؟ يعني ماشي خلصتوا لنا علماء مصر ساعتها كلها مش مشكلة، خلصوا براحتكم. طب انتم من نفس الفكر ونفس المنهج، ايه اللي جرالكم يا جماعه؟ شمتوا فينا الناس الله يهديكم، ايه اللي بيحصل بينكم ده؟ لانه هو اتربى على كده، اتربى على الذبح جزار، فلما ذبح كل الذبايح لا نشوف بقى ذبيحه مننا نذبحها كمان، ودي مصيبه. في الجزائر برضه انقسموا الى فريقين، في ليبيا منقسم، ايه ده يا جماعه؟ في المملكه منقسم، ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اي منهج هذا؟ وأي فكر هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في الدين، اتقوا الله في المنهج، وعودوا لرشدكم، فنحن نحب لكم الخير ونرجوه. فمنهج السلف مش مجرد مسائل مسكنها لنا كده لما ضيقتوا علينا المنهج والدين، مسائل بعينها. لا يا إخوة، الإسلام منهج حياة، الإسلام مش في مسائل محصورة وليل ونهار سب ولعن وصفحات مسودة بالبذاء والجفاء، ايه ده؟ ويصف مخالفه بكل الأوصاف القبيحة ويزعل لما حد ينسبه لشيخه، يقول لك شفت الألقاب؟ طب ما انت عملت لقب بتقول سرورية وحدادية وقطبية وصعفيقة ومصعفيقة، ما انت اللي عمال تأصل لتلك النسب، ما تزعلش بقى لما حد يقول عليك كذا وكذا وكذا، لان انت اللي اصلت للمنهج الفاسد ده، فلتتحمل بقى. هو لا يتحمل، انت اللي لازم تتحمل كل خط وكل رزع، انما هو لا، هو ما بيغلطش. وينسبوا لمشايخهم العصمه بحالهم وان لم يقولوها بألسنتهم. يعني اذكر مره احدهم يقول عن شيخي، فبنقول له شيخك بشر، يصيب ويخطئ ككل البشر. قال اه هو بشر انما مالوش ولا خطأ واحد في المنهج، هو اللي قال كده، ما خلاص بقى معصوم ما دام مالوش ولا خطأ واحد في المنهج يبقى ايه؟ معصوم، خليته نبي. ودي الآفة والبلية يا ابني، ازاي مالوش ولا خطأ واحد في المنهج يا ابني؟ يا ابني ده الأئمة الكبار لهم زلات في تخصصاتهم. شيخ الإسلام ابن تيمية روجع في أخطاء، شيخ الإسلام ابن القيم روجع في أخطاء وكان يقر ويشكر لمن راجعه، ودول أئمة كبار يا سيدي. أكثر من 100 خلاف بين عمر وعبد الله بن مسعود، إيه رأيك بقى؟ مش شيخك بين عمر الفاروق وعبد، اختلفا في أكثر من 100 مسألة وخطأ أحدهما الآخر. ولما يتولى عمر الخلافة فيطلبوا منه عالم في بلاد الشام، يرسل لهم مين؟ عبد الله بن مسعود، يقول لهم أرسلت لكم كنيفا مملوءا علما، اللي اختلف معاه أكثر من 100 في 100 مسألة، ودول الصحابة. لا ما أقبلش على شيخ إنه يغلط، ده شيخي يا أخي نشرب الشاي. قول يا ابني الكلام ده عشان احنا عايزين نأصل ونضبط المنهج من الخلل الموجود فيه ده، فبنطهر المنهج من تلك الرواسب الفاسدة التي عقرت على الأمة دينها وعقرت على الأمة منهجها وجعلتها لقمة سائغة في أيدي أعدائها.
Das heißt, unsere Religion, Geschwister, nehmen wir vom Koran, von der Sunna und von der Übereinstimmung der Gefährten, radiallahu anhum ardahum. Und das, was diese Menschen in den Medien von sich geben, das können wir weder im Koran noch in der Sunna noch in der Übereinstimmung der Sahaba wiederfinden. Und wenn jemand nicht in der Lage ist oder nicht mit diesem Führer selbst oder demjenigen, der sündigt, vor Ort ist, dann kann er natürlich einen allgemeinen Ratschlag geben. Und leider gibt es in mehreren Ländern, in arabischen Ländern, ob Ägypten oder Libyen oder wo auch immer, immer Gruppierungen von diesen Leuten, die, egal wo sie einen Gelehrten sehen, bei der eine hohe Resonanz besitzt und die Leute ihm zuhören und er Wissen aufweist, versuchen sie ihn stets systematisch zu degradieren. Wie viele Gruppierungen gibt es aktuell in Ägypten zum Beispiel, die ebenfalls den Gelehrten Raslan beschimpfen und ebenfalls in seinem Stellenwert degradieren? Warum? Weil sie so erzogen worden sind, dass sie jeden abschlachten, den sie vorfinden, der bestimmtes Wissen hat oder Wissen besitzt, schlachten die direkt ab. Und deswegen sollte man sagen, ittaqullah, fürchtet Allah in unserer Religion. Es gibt auch Menschen, die sagen, subhanallah, unser Sheikh, alhamdulillah, der hat überhaupt keinen Fehler in der Überzeugung, in unserer Lehre, in der Scharia, der hat keinen Fehler. Das heißt, er ist ein Prophet. Das heißt, er ist ein Prophet, wenn er keinen Fehler aufweist. Weil jeder hat einen Fehler. Jeder, sogar Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, oder Ibn Taymiyyah, sie wurden ebenfalls korrigiert und haben sich daraufhin bedankt. Und nicht nur die Shuyukh, nicht nur dein Sheikh, auch Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, und Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ma'ajma'in, beide hatten mehr als 100 Unterschiede in ihrem Denken oder Meinungsverschiedenheiten, was die Religion anbetrifft. Ich meine, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da sollte man betrachten, wie sie trotz dieser Meinungsverschiedenheiten miteinander umgegangen sind. Als Umar ibn Khattab daraufhin die Führung übernommen hat und Amir al-Mu'minin geworden ist, als er gefragt worden ist, wir hätten gern Gelehrten, hat er gesagt, ich bringe euch einen, der einen Gelehrten Maschad hat, Wissen ohne Ende, und hat ihnen seinen, sagen wir so, nicht Gegner, aber jemand, mit dem er eigentlich mehr als 100 Meinungsverschiedenheiten geschickt hat, hier ist ein Gelehrter, der ist Maschallah voller Wissen.
لذلك نقول يا إخوة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الجائر بالسيف، لأن الخروج يخالف منهج السلف الصالح، يخالف المنهج لقول النبي لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا. يعني حتى إن كان سمته لا يعجبك، شوف ذكر العبد الحبشي ليه، وفي بعض الروايات مبدوع الأطراف، يعني في نقص في خلقته وكذا، فلا يحملنك عدم إعجابك بمنظر الحاكم أو هيئته على الخروج عليه أبدا ما دام مسلما حتى وإن جار، لأن الخروج على الحاكم بالسيف أي بالمقاتلة يؤدي لفقد الأمن، وسفك الدماء المحرمة وانتشار الفوضى وتسلط الأعداء، لا يفعل هذا مسلم أبدا. وهذا لا يمنع النصيحة العامة إذا أخطأ أو أساء، وهذا لا يمنع أن المسلم يبين المنهج ولا يسمع في المنكر ولا يسمع في المعصية، بل يسمع ويطيع في الطاعة فقط، في المعروف فقط. ولذلك ذكر الشيخ أيضا أثرا آخر، وده موجود في صحيح البخاري ومسلم، وعندما قال النبي للأنصار: ستلقون من بعد أثرة. يعني أثرة يعني سيتولى الحكم من يستأثرون بالدنيا وبالمال دونكم، تيجي حاكم يسلب الأموال، وده موجود ولا إيه؟ حكام عندهم مليارات ويأخذون نصف البلاد ملك ويفعلون ما شاء، ده موجود ولا لا؟ موجود. طيب إيه كمان؟ قال: وأمورا تنكرونها، يعني مش في المال بس ولا الدنيا، كمان فسق وفجور في الطاعة، معاصي ومنكرات وفسوق إلى آخره. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ أن نبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي الرواية اللي بين إيدينا قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية ثالثة قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لأن ربنا يحاسبهم. فأنت تسمع وتطيع في المعروف، في المنكر لا، وتأدي اللي عليك، حقك مسلوب، تاخده يوم القيامة، الله يحاسبهم على ذلك يوم القيامة، فتاخد حقك كاملا غير منقوص، إنما لا تخرج بسيفك فتؤدي لسفك الدماء المحرمة وفتنة، كما قال شيخ الإسلام: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. يبقى دي ضوابط شرعية في المنهج. ولذلك قال المصنف بعدها: وليس من السنة قتال السلطان، أي لا يوجد في السنة الصحيحة أي حديث يدل على قتال الحاكم المسلم الظالم، ما في، لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حتى حديث موضوع. إذن قتال الحاكم الظالم المسلم لا يجوز، لأنه فوضى وتمكن للأعداء وضياع للأمن، سفك الدماء المحرمة وأكل الأموال بالباطل. ويمكن الأمة مرت بهذا في تلك التجارب الماضية فيما يسمى بالربيع العربي، هو مش ربيع وكان خريفا، والثورات والمظاهرات والانكسارات، شعوب هجرت وبلاد دمرت وتسلط الأعداء، واستطاعوا أنهم يولوا من يريدون في بلاد المسلمين ليكون تابعا لهم يحكم بأمرهم، ووضعوا قواعدهم في بلاد المسلمين وتمكنوا كما نرى ونشاهد الآن. بلاد المسلمين محاطة بقواعد القوم، البحار محاطة بأبراجهم وبوارجهم وأساطيلهم، بلاد المسلمين ذاتها موجودة على القواعد العسكرية. ليه؟ بسبب، وده كان كله مخطط من قبلهم، إزاي ينشروا الفوضى الخلاقة في بلاد المسلمين، وإزاي يقلبوا الشعوب، وإزاي يحركوهم عن طريق الإنترنت والفيسبوك وإخواته. لما ضاعت البلاد وصلبت الخيرات وسلط الأعداء، فهذا ليس منهج السلف أبدا، نشر الفوضى بين المسلمين وقتال وكذا، هذا ليس منهج السلف. ليه؟ القتال فقط يكون في الحاكم الكافر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إن أفتى أهل الحل والعقد بأن الحاكم المعين ده كافر بعد إقامة حجة، خلاص وجب الخروج عليه، وجب قتاله مع القدرة والبديل الشرعي اللي يحكم بالإسلام، وهكذا، غير كده فلا. لذلك قال: وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. نعم.
Das heißt, es ist hier verboten, bei einem muslimischen Führer, der ungerecht ist, mit dem Schwert oder ihn zu bekämpfen. Und wir sollen geduldig sein. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er ein Sklave ist oder Abd al-Habashiyyin, ein Diener von Habasche, ist diese Aussage deutet darauf hin, auch wenn er sein sein Aussehen oder seine Schöpfung ebenfalls euch nicht gefällt, dürft ihr auch ebenfalls ihn nicht bekämpfen. Und das heißt nicht unbedingt, dass man keinen allgemeinen Ratschlag geben muss und auch nicht aufzeigen kann, wie die richtige Gesetzgebung ist in der Religion. Und man sollte eben, wie bereits erwähnt, Gehorsam leisten in der Güte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, es wird eine Zeit kommen nach mir, Asaratan heißt hier, es werden Führer kommen, die das ganze Vermögen aufnehmen. Das heißt, wie viele Führer haben wir aktuell, die das halbe Land in ihrem Besitz haben. Geld ohne Ende. Und dann sagte er weiterhin, sallallahu alaihi wasallam, wa umuran tunkirunaha. Das heißt, sie werden sündigen und viele Frevel verrichten. Al-Ma'asi wal-Munkarat. Sie werden Sünden verrichten und Ungerechtigkeit herrschen. Und dann sagten sie, und was befiehlst du uns danach, ja sallallahu? Sollen wir die angreifen? Sollen wir sie bekämpfen? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, la. Nein, seid geduldig, bis ihr mich am Becken Yawmul Qiyamah trifft. In einer anderen Überlieferung sagt er auch noch, das heißt in ungefährer Übersetzung, ihr müsst dann Gehorsam leisten in der Güte und Allah Azza wa Jal wird sie Yawmul Qiyamah zu Rechenschaft ziehen. Das heißt, alles, was dir in der Dunya beklaut worden ist, wirst du Yawmul Qiyamah erhalten, sei es materiell als auch immateriell, dein Recht wirst du Yawmul Qiyamah bekommen. Und deswegen sagten die Gelehrten ebenfalls, Hakim und Rashum, ein ungerechter Führer, Khairun min Fitnatin Tadum, ist besser als eine Fitna, Zerstörung, Chaos, das für die Ewigkeit herrscht oder für eine höhere Zeit oder größere Zeit permanent vorhanden ist. Und das heißt, das Bekämpfen des Führers gilt nur in einem oder gegen einen Führer, der ungläubig ist. Und dieses Ungläubigsein, entweder man weiß es, es ist offensichtlich, oder wenn ein Gelehrter, der dafür spezialisiert ist, eine Fatwa zu geben, sagt in diesem Fall, dieser Führer ist ungläubig, dann darf man erst kämpfen.
لذلك قال المصنف هنا فإن قتال السلطان المسلم الجائر فيه فساد الدنيا والدين. إيه الفساد اللي بينشأ عن ذلك؟ أول حاجة ضياع الملك والمقاتلة على الحكم. اثنين تشيع الفوضى في المجتمع. ثلاثة يتسلط الأعداء على البلاد. أربعة ضياع الدين. لكن الناس اللي عصروا تلك الأحداث والفتن في بلادهم يعلمون هذا جيدا. كان المرء لا يستطيع أن يصل للمسجد أبدا. بسمتك المسلم ممكن تقتل. تخاف على أولادك، تخاف على زوجتك إنها تخرج من البيت لانتشار فوضى وبلطجة وشغلانة. لأنها خلاص بقى فتنة، نسأل الله السلامة. فبيضيع الدين. ولا يوجد أحد يقيم الدين. رد المظالم عن طريق ولي الأمر والحاكم، ما بقاش في محاكم خلاص ولا حد يحكم، هتضيع الحقوق. إيه كمان؟ ما فيش حد هينفذ القصاص. يبقى في قتل ودماء محرمة. مين اللي هيقتص من القاتل؟ لا أحد، ما فيش حاكم، ما فيش مؤسسات، الدولة كلها خربت. فبالتالي تضيع الدماء المحرمة، السرقات وسلب الأموال. ما فيش حد يرد الحقوق ولا المظالم. وهذا كله يؤدي إلى ضياع الدين، نسأل الله السلام. لذلك لما الإسلام يقول بعدم الخروج على الحاكم المسلم الظالم، إنما يضمن لك إيه؟ سلامة المجتمع، ويضمن لك الحقوق الدينية، ويضمن لك الأمن والأمان، ويضمن لك سلامة الدماء وسلامة الأموال. فيحفظ الدين والدنيا بمنهج الكتاب والسنة. بهذا القدر إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. وأنا بوصي طلاب العلم يا ريت تقرأوا كتاب الشيخ عبد المحسن العبات رفقا أهل السنة لأهل السنة. اقرأوا قراءة المتجبر الحريص على الحق الراغب فيه الطالب له، موجود على الإنترنت رفقا أهل السنة بأهل السنة. نعم.
Die Aussage des Autors, dass derjenige, der einen muslimischen Führer, der ungerecht ist, bekämpft, wird daraufhin sowohl in der Dunya als auch also in dieser als auch in der Akhira, im Jenseits ein Verfall oder Verderbnis oder Verderbtheit herrschen oder Korruption. Was meint er mit diesem Al-Fasad, dieses Verderbnis? Al-Fasad, Verderbnis ist, wie wir alle bereits wissen und kennen und manche haben sogar bei eigenem Leibe erlebt, ist, dass das Eigentum komplett verloren geht. Das Eigentum, was man besitzt, geht komplett verloren. Und es herrscht Chaos. Chaos in der Gesellschaft. Im Land herrscht überall Chaos. Und die Feinde außerhalb des Landes können dann das Land einfach angreifen und zu sich nehmen. Und die Religion geht komplett verloren. In der Zeit kann man keine Moscheen besuchen. Man hat Angst, die eigenen Kinder oder Frauen rausgehen, dann werden die getötet oder was auch immer gemacht. Das heißt, die Religion hat auch keinen Platz in diesem Fall. Und es gibt niemand, der auch ebenfalls die Rechte der Menschen sich drum kümmert, wie zum Beispiel die Richter oder wenn jemand getötet worden ist, wer dann richten daraufhin. Das heißt, die gesellschaftlichen Institutionen fallen komplett aus. Unser Sheikh Hafizahullah Ta'ala sagt, ich gebe unseren Schülern des Wissens einen Ratschlag, liest bitte das Buch von Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala mit dem Titel Rifqan Ahlus Sunnah